Українці вважають, що НАТО є тією організацією, яка посилює обороноздатність країни. В НАТО також намагаються підтримати Україну, але щодо членства не поспішають. Адже до НАТО мала би вступити не лише армія, але й ціла країна з її поки що мало реформованими і не дуже надійними інститутами. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. НАТО і Україна. Допомога без обіцянок». З вами Марія Щур. У Києві за круглим столом обговорили питання співробітництва між Україною та НАТО керівники України та держав Альянсу. А тим часом у порту Одеси швартуються військові катери Альянсу у рамках міжнародних навчань «Сібріз-2017». Інструктори НАТО на кількох полігонах України навчають українських бійців і готуються у новому навчальному році співпрацювати із військовими вишами України. Це не сюжет бойовика чи документальної стрічки, а реалії нинішнього етапу співпраці між Україною та НАТО. Київ заявляє про готовність розпочати дискусії щодо надання Україні плану дій щодо членства, так званий ПДЧ. У Брюсселі до цього поки що не готові. Як розвиватиметься надалі співробітництво між Україною і НАТО, з'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Гібридна війна Росії проти України змусила очільників української держави наповнювати реальними реформами і конкретними справами хартію про особливе партнерство між Україною і НАТО. Також на порядку денному для Києва віднайти можливості поглибити цю співпрацю і забезпечити підтримку з боку Альянсу, запропонувавши свої ініціативи щодо звільнення і реінтеграції окупованої частини Донбасу та анексованого росіянами Криму. Якщо ж говорити про настрої пересічних українців, то згідно опитувань Фонду демократичні ініціативи, якби референдум щодо вступу до Альянсу відбувся наприкінці минулого року, то «за» проголосували би понад 70% українців, «проти» – близько 20%. Відтак, як стверджують фахівці Центру, від 2014 року НАТО залишається найбільш популярним варіантом гарантування національної безпеки України. Тож, відреагувати на сподівання українців мали би і у Києві, і у Брюсселі. Київ свій крок зробив. Верховна Рада ухвалила, президент Петро Порошенко швидко підписав закон, який визначає інтеграцію в євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в НАТО одним з пріоритетів національних інтересів України. А під час засідання комісії Україна-НАТО 10 липня Порошенко назвав інтеграцію в безпековий простір НАТО національним пріоритетом. А вже на засіданні Ради нацбезпеки та оборони він зазначив, що на порядку денному для України, серед іншого, зміцнення вітчизняного сектору безпеки, перехід силовиків на натовські стандарти. Порошенко також повідомив, понад 1,5 мільярда гривень від перевиконання держбюджету спрямують на посилення сектору безпеки. Один із напрямків інвестицій – виробництво боєприпасів із вітчизняної сировини.
Мною внесена пропозиція щодо будівництва заводу з вироблення боєприпасів з запровадженням новітніх технологій в повній відповідності з стандартами НАТО, що забезпечить взаємосумісність випускаємих боєприпасів за основними калібрами.
Повідомив Порошенко. Тим часом у Брюсселі кажуть, питання вступу України до НАТО залишається відкритим на непевний час. Це пов'язано, серед іншого, як із пробуксовкою реформ в Україні, так і з тим, що країни-члени Альянсу і далі не мають спільного рішення щодо перспективи членства України у НАТО. Це журналістам роз'яснив політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. Київ має поглиблювати співпрацю з Альянсом на тих напрямках, які вже напрацьовані, та запропонувати НАТО власні проекти і розробки. Серед іншого, можна спільно випускати сучасну військову техніку, вважає президент Асоціації виробників озброєння України Вадим Кодачігов. Найбільші експортери зброї у світі – США і Росія. При цьому Америка випускає абсолютно інші типи озброєнь, дорожчі та високотехнологічніші, ніж Росія. Тож вони конкурують у різних сегментах ринку. Але у російському сегменті може успішно конкурувати Україна. І тут відкриваються цікаві нові перспективи.
Єдина держава, яка може конкурувати з Росією, виробляючи дешевшу зброю, це Україна. Саме Україна тривалий час розробляла зброю, яку випускають росіяни. І практично вся бронетехніка – це розробки українського ВПК. Тож усю цю техніку Україна може виробляти, але вже у кооперації з НАТО. Для цього потрібна уніфікація по трьох параметрах – єдині калібри, єдині засоби зв'язку та єдина паливна система. Також ми маємо відносно дешеву робочу силу, підготовлене виробництво.
і підготовлене производством,
пояснює Кадачігов. Таким чином Україна зможе модернізувати військову техніку, забезпечити силовиків новими озброєннями, а НАТО у свою чергу отримає сучасну недорогу бронетехніку і зможе потіснити Росію, зауважує фахівець. На сьогодні Україна здатна на рівних співпрацювати з НАТО і у царині сучасних засобів ведення розвідки, каже засновник проєкту «Аеророзвідка» Натан Хазін. За його словами, Україна має реальний бойовий досвід, набутий у війні проти Росії, яким може поділитися з НАТО. Військова агресія Росії проти України поновила потенціал науково-технічних розробок українських фахівців, які почали розробляти сучасні види озброєнь, не менш ефективних, ніж вироблені у НАТО.
Наша тактика
оборони, розуміння того, як в умовах бойових дій працюють військові підрозділи з різними видами зброї, та як можна уникнути втрат серед бійців, це все ми пізнаємо на справжньому полі бою. Ще 3 роки тому наявністю підрозділу аеророзвідки могли похвалитись лише окремі держави НАТО. Наразі ж Україна має своїх аеророзвідників. Тут ми йдемо в ногу з альянсом, посилюємо військовий потенціал армії як такої і отримуємо нові знання і навички.
Каже Хазін в інтерв'ю для Радіо Свобода. За його словами, вище керівництво України, як і бойові командири та офіцери, сповідують ту ж філософію, що і НАТО. Завдяки сучасним озброєнням необхідно мінімізувати кількість жертв на полі бою і серед мирного населення у зоні конфлікту. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Погляди України на НАТО можна назвати непостійними. Лише після російського захоплення Криму та війни на Донбасі більшість українців кажуть, що тепер хочуть бачити свою державу в організації колективної оборони. Лунають припущення, що якби Україна була членом НАТО, то цієї війни ніколи б не сталося. Але в альянсі, хоч і відзначають роль України у протистоянні російській агресії, все ж не впевнені, що вступ України в її нинішньому вигляді посилив би обороноздатність альянсу. Нещодавно у Лондоні Богдан Цюпин брав участь у дискусії про те, чи варто Україну приймати до лав союзників.
And it's a great pleasure for me to welcome you this morning to this conference on Ukraine's transformation.
Розкішна зала, яку британське міністерство закордонних справ віддало для конференції про Україну, нагадує про величні часи Великої Британії. У позолочених рамах монархи, полководці, політики часів, коли світ ділили імперії. Малькольм Рівкінд, колишній британський урядовець, дивлячись на ці портрети, каже, що теперішня війна в Україні – наслідок саме цього давнього явища – імперіалізму.
And that was the end of Europe's last empire.
Питання, яке досі не вирішене, це кінець останньої імперії у Європі, коли Радянський Союз розвалився на 15 незалежних держав, найважливішою з яких після самої Росії була Україна. У Європі були інші європейські імперії – британська, французька, голландська, іспанська тощо. Наші імперії віджили своє і минули. Ми з цим змирилися. Ми не намагалися повернути назад минуле. Але політика пана Путіна має на меті розвернути хід історії і не повністю не відродити Радянський Союз як єдину державу, але панувати над сусідами і особливо над Україною. Він вважає, що таким чином Росія буде більше схожа на наддержаву, чого він так прагне.
Про імперські схильності Росії застерігали країни Балтії, коли скористалися нагодою і вступили в НАТО 2004 року. Польща, Чехія та Угорщина приєдналися ще 99-го. Більшість українців тоді вважали, що їм НАТО не потрібне. Після російської анексії Криму та спалаху війни на Донбасі, коли тисячі українців загинули, а сотні тисяч стали біженцями у власній країні, настрої змінилися. Але тепер постає питання, а чи хочуть в НАТО приймати Україну? Наскільки реальні сподівання тих українців, які вважають, що Альянс їх захистить? Науковий співробітник Королівського інституту із закордонних справ Джеймс Шер вважає, що такі надії зараз марні.
Зараз є 2 практичні питання. Перше полягає в тому, чи можливе членство України в НАТО за теперішніх умов або в найближчій перспективі. Я не думаю, що це політично можливо. Зараз проблема в тому, що Захід не тільки не йде на ризик війни з Росією через Україну, але й навіть недостатньо допомагає Україні. З огляду на це, абсолютно нереалістично припустити, що саме ті західні держави, які кожні 6 місяців треба переконувати зберігати санкції щодо Росії, які треба переконувати витрачати більше грошей на оборону, на яких треба тиснути, щоб вони це робили, від яких треба вимагати, щоб вони більше допомагали Україні, що ті самі країни, які постійно вагаються, раптом розвернуться і скажуть: «Гаразд, беремо Україну в НАТО». 9-річна дитина побачить, що ця логіка хибна, нереалістична.
Малькольм Рівкінд, колишній британський міністр оборони і міністр закордонних справ, який зараз відійшов від активної політики, але працює як аналітик і коментатор, також доходить висновку, що членство в НАТО для України зараз не на картах.
Члени НАТО зобов'язані договором, і я не перебільшую розпочинати війну, якщо один із них зазнає нападу зовнішньої сили. Єдиний відповідальний спосіб дозволити Україні стати членом НАТО – це була б обіцянка США, Франції, Німеччини, Британії та інших буквально бути готовими оголошувати війну Росії за умови агресії щодо України. І я погоджуюся із Джеймсом, що це нереалістично за теперішніх умов або у найближчому майбутньому. Це дуже погано не обіцяти інші країни захистити її, але ще гірше – пообіцяти країні захист, а потім не виконати обіцянку. Це було би погано для України, а також зруйнувало б довіру до статті 5 усіх інших членів НАТО.
Іронія становища НАТО полягає в тому, що саме напад на Україну додав Альянсу життєздатності. Упродовж 90-х років цілком серйозно поставало питання, навіщо потрібен оборонний альянс, якщо усі країни у Європі мирні. США та Велика Британія закривали бази у Німеччині, виводили війська і техніку з Європи. Але спочатку російська війна в Грузії, а потім вторгнення в Україну стало підтвердженням аргументів тих, хто вказував, що апетити Москви до експансії та гегемонізму не зникли. Джеймс Шер вважає, що агресивність політики Путіна з одного боку виправдовує існування НАТО, але з іншого саме це змушує європейських політиків зважати на реальність війни і тому бути більш обережними.
Якби Україна стала членом НАТО, то чи вона додала б до безпеки Альянсу, до безпеки Європи? Виправдання такому крокові не може бути, якщо цей крок не поліпшуватиме безпеку. А це вимагає двох речей. Щоб члени НАТО зважились на готовність до ядерної війни з Росією для збереження територіальної цілісності України, а також, щоб вони були готові воювати в Україні. Ніяких цих умов зараз не існує. Я вже роками доводжу, з 2014 року, що треба оголосити зрозумілу для всіх, включно з президентом Путіним, позицію, що Захід готовий на всі можливі дії, крім війни, щоб захистити Україну. Але ми навіть до цієї позиції ще не дійшли. Отже, люди ведуть непрактичну дискусію.
Зараз краще зосереджуватися на реальних можливостях, переконують такі західні коментатори, як Джеймс Шер. Малькольм Рівкінд пропонує альтернативу, але сам визнає, що українцям її, можливо, не досить.
Ви можете бути вільною, демократичною, європейською країною і не обов'язково бути в НАТО, як, наприклад, Фінляндія або Австрія, Ірландія, Швейцарія, Швеція. Все це приклади важливих європейських країн, які з різних причин не члени НАТО. Але я розумію, чому з погляду України членство в НАТО може бути привабливим.
Політики в країнах НАТО висловлюються дуже стримано. Навіть українські, перебуваючи у Західній Європі, вимушені вдаватися до дипломатичної стриманості, як, наприклад, заступниця прем'єр-міністра України Іванна Климпуш-Цинцадзе у Лондоні цього місяця.
Насамперед, сьогодні заяву ми ще не подаємо. Друге, що я хочу пригадати усім, що у декларації саміту НАТО в Бухаресті 2008 року було чітко заявлено, що Грузія і Україна стануть членами НАТО. Згодом під час Варшавського саміту НАТО уникало чітких заяв щодо України, але згадало Бухарестську декларацію, а про перспективу Грузії було заявлено ще чіткіше. Я би не хотіла бачити подвійних стандартів у підходах НАТО. І третє. Україна зараз зосереджена на функціональній інтеграції з НАТО, на здатності спільно оперувати з військами НАТО. Зараз ми просимо допомогти із навчанням, з оборонною зброєю і просимо моральної політичної підтримки. А ще ми закликаємо до єдності у питаннях санкцій, питаннях політичної та економічної підтримки. Росія веде вже війну проти Заходу на східних кордонах України. Це східні кордони Європи.
Навіть без нагальності питання членства в НАТО Україна має з Альянсом багато справ. Джеймс Шер доводить, що зараз питання вступу політично контроверсійне, а оскільки воно, на його думку, не на часі, то лише відволікає увагу від нагальніших завдань.
Важливо, щоб ми всі заявили, що ми підтримуємо незалежність України і готові допомогти, і що Україна має бути в безпеці і має бути захищена. Виходячи з цього, я навіть не думаю, що Україні членство в НАТО потрібне. Я не бачу ні політичної можливості, ні потреби. Це відволікає від інших, набагато серйозніших пріоритетів стосовно війни в Україні, які разом ми і НАТО маємо вирішувати.
Попри переконливість таких аргументів, є ще чинники і політичної волі, і реалій. Усупереч погрозам Росії НАТО бере на себе відповідальність і приймає нових членів. 5 червня 2017 року новим членом Альянсу стала Чорногорія. Двері НАТО залишаються відкритими, каже Трансатлантична організація колективної оборони. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Більшість українців вважають, що НАТО та Європейський Союз найбільше сприяють посиленню безпеки в Україні. А експерти додають, що НАТО надає і практичну підтримку, і тренує війська, але, можливо, що ще важливіше, Альянс надає Україні політичну підтримку, чітко називаючи речі своїми іменами, що особливо цінно в умовах російської гібридної агресії. Проте, на думку експерта з питань безпеки Фонду Розумкова Олексія Мельника, на сьогодні нинішній момент ані Україна, ані НАТО не готові до вступу України до Альянсу. Чи це означає, що вступ України очевидно послабив обороноздатність Альянсу? З цього питання ми і розпочали нашу розмову.
Приймати в свої ряди країну, яка не просто в стані війни, а в стані війни з Росією, це зовсім не додає безпеки Альянсу, і більше того, це його втягує в цей конфлікт, якщо виходити з того, що стаття 5 передбачає колективну оборону. Час від часу знову повторюють про необхідність надання Україні ПДЧ. От ПДЧ, треба згадати трохи історію, звідки з'явилось ПДЧ. З'явилось вони ще після першої хвилі розширення. Це є просто інструмент підготовки для того, щоб допомогти після досвіді Чехії, Польщі і Угорщини, щоб допомогти наступним аспірантам підготуватися краще до членства. У 2008 році, коли теж був великий скандал, і досі у нас образи, що от якби там НАТО нам дало ПДЧ тоді, в Україні змінили план співробітництва на річну національну програму. І я боюсь, що мало хто до кінця розуміє, навіть в українському уряді, що річна національна програма – це є частина ПДЧ. Тобто був такий зроблений, як на мене, дуже вдалий дипломатичний маневр, щоб тоді не дразнити Росію і не розколювати Альянс, тому що єдності не було стосовно України.
Ну, очевидно, йдеться про якийсь символічний акт, який не відбувся 2008 року у Бухаресті.
І слава Богу, я вам скажу, що він не відбувся. Тому що, як показали розвиток подій, українська еліта ні на той час, ні зараз вона не була готова до цього кроку. Ви уявіть собі, що б тоді трапилось, якби Україні дали ПДЧ, а потім спільними зусиллями, в першу чергу завдяки Ющенку, привели до влади Януковича. Янукович би сказав, нате вам ваше ПДЧ назад. От тоді ці двері зачинились наглухо для України, причому на довгі роки.
Ну, якщо ці програми щороку ухвалюються, щороку мають виконуватися, то яким чином Україна
не робить поступ, тобто погано інформують громадськість, насправді нічого не відбувається?
Ні, вона робить. А повинні бути якісь чіткі критерії оцінки. Неодноразово, коли ми там обговорювали на різних рівнях підсумки виконання чи давали оцінки виконання річній національній програмі. У мене завжди було питання. Шановні, ну, грубо кажучи, нам до НАТО залишився 1 кілометр. Покажіть мені, от на цій шкалі, наскільки Україна перемістилась завдяки виконанню минулорічної програми. На 10 метрів, на 500 метрів. Ну, це образно кажучи. Тобто, повинні бути якісь чіткі маркери. Друге, зміцнення оборони України. Так, це є. Але ви подивитесь в ту саму річну національну програму чи ПДЧ. Так от, з 5 розділів лише один стосується Збройних сил. Тому що не можна в НАТО війти лише збройними силами. Вірніше, можна, але це ситуація була, коли, наприклад, приймали під час Холодної війни. Тому що тоді найголовніше було для НАТО, попри записані там цінності в преамбулі, але найголовніше тоді було зібрати якомога сильніший військовий блок, щоб протистояти Варшавському договору. Зараз критерії інші. От якщо колись, не дай Бог, складеться ситуація, коли дійсно НАТО буде насамперед зацікавлене в 250-тисячних збройних силах, я вам гарантую, що знімуться всі оці аргументи неготовності України до стандартів. Але, це кажу, це буде не найкращий сценарій.
Тобто, якщо говорити про ці 5 частин ПДЧ, то щодо військово-оборонного, то Україна зробила великий поступ. А щодо безпекового, правового, політичного, ресурсного, як із цими аспектами?
Найскладніше – це дійсно от те, що стосується верховенства права, політики, економіки. От. Ну і безпековий насамперед стосується захисту інформації, в чому у нас, до речі, теж проблема залишається, оскільки я так думаю, що нам ще треба працювати і працювати для того, щоб була повна довіра. Насамперед, в нас самих була впевненість в тому, що наші таємниці не передаються автоматом чи транзитом в Кремль.
Чи ми маємо чітко сформовані у експертному середовищі і в політичному середовищі уяву про те, якими мають бути умови вступу України до НАТО?
Я думаю, що є чіткі уяви. Багатьох, не у всіх. Його можна сформулювати дуже просто. Це готовність аспіранта і готовність альянсу. Ну, тобто це звучить досить просто, але від чого залежить ця готовність? То, що Україні належить зробити велику домашню роботу не лише в сфері оборони, але й в інших сферах, які не стосуються напряму питань оборони. Те, що стосується альянсу, це крім того, що вони мають переконатися в відповідності України вимогам того елітного клубу, чи членства в тому елітному клубі, до якого вони себе відносять, вони мають бути впевнені в тому, що ми починали, що вступ України до Альянсу не підірве безпеку Альянсу. Це вже є фактор зовнішній. Тобто повинно відкритися вікно можливостей, так як це було, наприклад, для Польщі чи для Балтійських країн, коли можна було піти на такий крок, коли країни готові були вступити в альянс, і коли зовнішнє середовище дозволяло це робити.
Дякую, пане Мельник. Нагадаю, що з експертом з питань безпеки фонду Разумкова Олексієм Мельником ми говорили про те, чому НАТО і Україна ще не готові до вступу України до Альянсу. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.